Dagur 39. Þakklætir tré og plöntur sem framleiða súrefni og andaða sér kolsýrunni sem við öndum frá okkur. Tré, stór og smá, eru forsenda andardráttar þíns. Trén eru lungu jarðarinnar ásamt því að framleiða allt byggingarefni sem við notum til að reisa híbýli okkar og flest annað. Tré bera ávexti sem næra okkur ásamt því að skýla okkur með stöðu sinni og þeim áhrifum sem þau hafa á veðurfar og loftslag. Tré eru ást og skjól. Þau vaxa og dafna með þér og fyrir þig. Ég elska mig og vil mjög umbúðalaust. Ég er fullvalda valfær skapari í vitund. Það sem ég vil er tilgangurinn með því sem ég vil skapa, laða að mér, egnast og njóta er. Ég er þakklátt vera með opið hjarta, tilbúin að njóta varanlegra velsældar vegna þess að næringaskrá og vökvun. Hugleiðingar eftir daginn. Rifjað upp þær blessanir sem þér hlotnuðust yfir daginn og hvernig þú þáðir þær. Varstu í vitund? Var heimildinni augrað eða varstu opin, einlæg og þakklátt vera? Skráðu 3 til 5 atburði eða uppákomur blessunar. Hvað snart mig í dag? Hvaða blessanir urðu á vegi mínum í dag? Hvaða kraftaverk var ég í dag? Skrifaðu niður það sem rifjast upp fyrir þér og verðu tíma með þeim tilfinningum sem tengjast þeim atburðum eða upplifunum sem snertu þig. Hreyfing, öndun, góðverk.